O presidente da Diputación, José Tomé, leva toda a semana obsesionado con pedir a dimisión da presidenta do Partido Popular, Elena Candia, pero probablemente debería mirar para a casa, mirar para os seus propios problemas, que son moitos e non parecen sinxelos de solucionar. Porque hoxe os lucenses tivemos que ver a crisis do Partido Socialista en directo no Pleno da Diputación, como tres deputados se ausentaron do Pleno da Diputación polas liortas internas do Partido Socialista na provincia de Lugo. E o que está claro é que dentro do Partido Popular non podemos entender que teñamos que pagar os veciños da provincia de Lugo os líos, as pelexas, as rivalidades internas dentro do Partido Socialista. Así que José Tomé, que se deixe de dar leccións aos demais, ese que se preocupe de amañar a súa propia casa, que parece que ten bastante lío.